Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Süre
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlanmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində QHT-lərə kim mane olur? Bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli artıq studiyamızdadır. Anar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ ol.
Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, iyulun 28-də seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatların Milli Demokratiya İnstitutunun dəstəyi ilə vətəndaş iştirakı və seçkili orqanların hesabatlığı proqramı çərçivəsində Quba şəhərində keçirilməli olan vətəndaş forumu yerli icra hakimiyyəti və polisi müdaxiləsi əsasında baş tutmayıb. Anar bəy, kim imkan vermədi sizi bu tədbiri keçirməyə?
Əvvəlcə sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu mövzu ilə bağlı radionun gündəliyində belə bir müzakirə açdığınız üçün baş verən hadisə əlbəttə Azərbaycan üçün ənənəvi bir haldır. Yəni, burada təkcə bizim təşkilatdan, yəni SMDT-yə qarşı onun fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onun fəaliyyətinə yaranan maneələrdən getmir. Ümumiyyətlə, ölkədə bu cür problemlərdən əziyyət çəkən təşkilatlar çoxdur. Problem isə ondan ibarətdir ki, yerlərdə bir qayda olaraq yerli icra hakimiyyətləri təşkilatların, ictimai birliklərin, vətəndaş cəmiyyəti qruplarının təşkil etmək istədikləri tədbirlərə maneələr yaradırlar və bu cür tədbirlərin keçirilməsinə imkan vermirlər. Bu uzun illərdə Azərbaycanda bir praktika halına çevrilib. Artıq biz illərdir ki, qeydiyyat və başqa kimi problemlərlə yanaşı bu məsələni də gündəmə gətirməyə məcbur oluruq ki, tam bir sıra mövzularla bağlı, ümumiyyətlə bir sıra təşkilatlar bu cür təzyiqlərə məruz qalırlar və vəziyyət də isə acınacaqlıdır. Yəni, bunu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin indiki durumundan kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Problem orasındadır ki, ölkədə ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti bir institut olaraq formalaşması, güclənməsi ilə bağlı çox fundamental problemlər mövcud olmaqdadır. Bu problemlər özünü göstərir hüquqi məhdudiyyətlərlə bağlı, yəni qanunlarda olan, qanunlarda yaradılmış süni hüquqi məhdudiyyətlər və eyni zamanda ölkədə mövcud olan siyasi məhdudiyyətlər və nəhayətdə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarıyla bağlı insanların, xüsusilə də idarə etmə orqanlarında çalışan insanların dünya görüşündə olan belə deyək, hardasa geridə qalmışdıq, yəni onların barışmaz münasibəti mən deyərdim bir qədər də daha konkret ifadə etsək, post-sovet mentaliteti özünü hər yerdə, yəni bu cür insanların dünya görüşündə göstərməkdədir. Yəni, problemlər çoxdur. Konkret tədbirlə bağlı gəldikdə isə tədbirlə bağlı baş verənlər doğrudan çox rüsvayçı halda və bizim özümüz üçün də belə təəccüblə qarşıladıq. Düzdür, indiyə qədər də bizim bir sıra bölgələrdə tədbirlərimizə bu cür müdaxilələr və məhdudiyyətlər yaradılıb. Bu hallar bir qayda olaraq onunla müşahidə olunur ki, tutalım hansısa yaşı obyektinin rəhbəri və yaxud da ki, hansısa böyük bir tədbirin keçirilməsini icazə vermir, tutan restoran, kafenin sahibi, sahibkar və bildirir ki, ona bununla bağlı xəbərdarlıq onu və belə bir tədbirin keçirilməsini icazə verə bilməz. Və biz də məcbur oluruq ki, daha alternativ variantlar axtaraq və sonucuda tədbirimizi bir qədər darısqal, bir qədər, mən deyərdim, ürək açan olmayan, yəni geniş sahəsi olmayan bir otaqlarda, mənzillərdə keçirək və yaxud da hər hansı bir regionda fəaliyyət göstərən geri hükümət təşkilatının ofisində tədbiri keçirməli olaq. Amma burada vəziyyət bir qədər başqa oldu. Belə ki, iyulun 28-də biz tədbiri planlaşdırırdıq. Artıq bununla bağlı dəvət də verilmişdi, dəvətlər göndərilmişdi və tədbirin mövzusu gündəliyi elə idi ki, orada mütləq yerli icra hakimiyyətinin və yaxud da bələdiyyələrdən kimsə bir nümayəndənin nəzərdə tutulan mövzularla bağlı çıxış etməsinə ehtiyac vardı. Çünki mövzu yerli idarə etmə və ümumiyyətlə vətəndaş iştirakı ilə bağlı yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrin hesabatlı fəaliyyəti, onların vətəndaşların qərar qəbulu prosesində iştirakı cəlb olunması ilə bağlı səyləri, bu yöndə fəaliyyəti və yerli icra hakimiyyətlərinin, o cümlədən bələdiyyələrin fəaliyyətində aşkarlıq, bu kimi məsələlər, vətəndaşların hüquqları, onların idarə etmədə iştirakı ilə bağlı bildikləri, bilgiləri, qarşılaşdığı maneələr, bu kimi məsələlər müzakirə olunacaqdı bu forumda və forumla bağlı gündəlik, qeyd etdiyim kimi, dəvət göndərilmişdi bir sıra şəxslərə, o cümlədən yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə. Əvvəl gündən onlar iştirak edəcəklərini yəni imtina etmişdilər. Amma bir sıra şəxslər yəni tədbirin keçirilməsində müsbət yanaşırdılar və bunu çox normal qarşılayırdılar. Ancaq tarixi yəni həmin günə yaxınlaşdıqca artıq iki yaş obyektinin rəhbəri, nümayəndəli tədbirin keçirilməsi ilə bağlı əvvəl razılıq versələr də sonradan ondan imtina etdilər. Bu azmış kimi artıq iyul ayının 28-də keçən gecə, yəni 27-dən başlayaraq bizim bu proqramla bağlı əməkdaşlığa cəlb etdiyimiz yerli bir ictimai fəal Avtandil Məmmədova qarşı təzyiqlər başladı. Onun deməli özü Qubada yaşamır, yəni Qubadan kənarda yaşayır. Yəni axtarmağa başladılar onun telefonuna zənglər olmağa başladı. Xüsusilə də dəfələrlə onu polis bölməsinə dəvət etmək və gətirtmək niyyətləri vardı. Biz də bu prosesə qoşulduq və bildirdik ki, bu məsələni hüquqi qaydada həyata keçirmək olar. Yəni, bir şəxsin, bu əgər polis rəisi və yaxud da onun müavinisə fərq etməz, göstərişi və yaxud da şifahlıq çağırış əsasında heç kim polis bölməsində gedəsi deyil. Bununla bağlı hər hansı bir iradınız varsa və yaxud da ki, bir niyyətiniz varsa, bunu yazılı qaydada göndərin. Bu da olmadı, bu da baş vermədi. Bundan sonra onun, deməli, yaşadığı, deməli, ünvana polis maşını yaxınlaşdı və gecə səhərə qədər orada demək olar ki, keşik çəkiblər dırnaq arası. Biz o maşının nömrəsini və modelini artıq mətbuatda ictimaiyyətə yaymışıq. İki polis serjantı orada olub. Bir psixoloji təzyiq xarakteri daşırdı. Yəni ki, bu adamlar sadəcə onun yaşadığı evin qarşısında durublar və növbət çəkirlər. Səhərsi gün isə bizim əməkdaşlar artıq bölgədə idilər və bizim qonaqlarımız da vardı kənardan. Təəssüf ki, razılaşdırdığımız, yəni son anda razılıq əldə etdiyimiz restorana belə polislər gəliblər və restoranın qarşısında keçid çəkərək təxminən 15-20 nəfərə yaxın polis əməkdaşı oradan insanları uzaqlaşdırmağa başlayıblar. və bizim əməkdaşlara qarşı da kobudluq göstəriblər. Sonradan bizim hüquqşünasımız bu məsələ ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə getmiş və icra hakimiyyətinin müavini ilə görüşmüş, ondan bu məsələlərlə bağlı aydınlıq gətirməyə çalışmış. İcra hakimiyyətinin müavini isə bildirmiş ki, bu məsələ o zaman həll oluna bilər ki, Prezident Administrasiyasının regionlar iş şöbəsindən bununla bağlı deməli göstəriş olsun, icazə olsun. Mən birincisi onu bildirmək istərdim ki, bizim təşkilatın praktikasında heç vaxt Azərbaycanda hansısa rayonunda bölgəsində tədbir keçirməklə bağlı yerli xarakterli, ümumiyyətlə ölkə səviyyəsində tədbir keçirməklə bağlı dövlət orqanlarından icazə almaq bizim praktikamız yoxdur. Biz heç vaxt icazə almırıq. Çünki bizim bu ölkədə yaşayırıq, ölkənin vətəndaşlarıyıq, bizim sərbəst toplaşmaq, birləşmək və ifadə azadlığı.
Yəni əsas olaraq icazənizin olmamağını, yəni razılığın olmamağını.
Yəni Azərbaycanda artıq bu praktikanın yaratmağa başlayıblar ki, bir sıra təşkilatlar, mən deyərdim ki, ənənəvi olaraq hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları, hər hansı tədbirləri keçirməklə bağlı prezident aparatı və yaxud da ki, başqa müvafiq dövlət orqanlarının icazəsinə, onların himayəsinə ümidvar olurlar və bu cürdə fəaliyyətlərini qururlar. Hər hansı tədbirlər keçəndə bir növ Azərbaycanda çox geniş səslənir, amma mən təbii ki, bu səslən heç xoşum gəlmir. Tapşırıq əsasında tutalım ki, mərkəzi dövlət orqanlarının, icra hikmət orqanlarının tapşırıq
əsasında. Yəni, yuxarıdan tapşırıq ki, filan tədbirin keçirilməsini
yaşırışını yəni, yandırın və tədbir keçirin.
Şərait yaradın.
Şərait yaradılsın. O zaman yeni icra hikmətləri bununla bağlı iş görürlər. Ancaq bizim praktikada belə bir şey yoxdur. Yəni, biz heç zaman belə icazələr almamışıq və icazə almağa da lüzum görmürük. Çünki yenə də qeyd edirəm ki, bizim hüququmuzdur. Bu ölkənin istənilən güşəsində, istənilən bölgəsində bizim tədbir keçirmək hüququmuz var. Yəni, bura bizim vətənimizdir. Vətənin də o başı, bu başı olmur. Naxçıvan da mənim vətənimdir, Gəncə də mənim vətənimdir, Quba da mənim vətənimdir. İstədiyim bölgədə də, istədiyim tədbiri keçirmək heç kimizə qadağan edə bilməz. Yəni, biz bu prinsipdən yanaşırıq və bizə elə gəlir ki, biz haqlıyıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan praktikasında, bizim qanunlarda, ölkənin qanunvericisində belə bir müddia yoxdur ki, istər konstitusiyada olsun, istərsə də tutalım qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi normativ aktlarda belə bir müddia yoxdur ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai birlik və yaxud da vətəndaş qrupu, və yaxud da bir insanlar toplusu, toplumu hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirməkdən ötəri mütləq müvafiq dövlət orqanından icazə almalıdır. Yəni belə bir praktika yoxdur. Biz tədbir keçiririk, bu forumdur. Forumda gündəlik müəyyən etmişik. Gəlsin o tədbirdə iştirak eləsin, öz fikrini bildirsin. Tutalım, yerli icra hakimiyyətinin bələdiyyə nümayəndələr. Əgər gəl etməkdən imtina edirlərsə, bu başqa məsələ. Yoxsa tədbiri keçirməklə müdaxilə etmək, bu artıq zorakılıqdır. Buna bir çox adlar vermək olar. Bunlardan birincisi mənim, yəni bizim hər kəs üçün, bu sahənin eksperti olan, mütəxəssis olan hər kəs üçün aydındır ki, bu ölkədə birləşmə hüququnun tapdalanmasıdır. Bu ifadə azadlığına basqıdır və bu sərbəst toplaşma azadlığının ölkədə kobud şəkildə pozulmasıdır. İkinci bir məsələ bu siyasi diskriminasiyadır. Necə olur ki, Azərbaycanda çoxlu sayda ictimai birliklər özlərinin tədbirlərini həyata keçirmək üçün yeni icra hakimiyyətlərinin heç bir müdaxiləsindən, maniyəsindən üzləşmirlər, amma biz üzləşirik. Biz dedikdə, yəni bizim kimi bir sıra qeyri-hökumət təşkilatı. Yəni, biz tək deyilik, bundan xeyli sayda qeyri-hökumət təşkilatları var ki, bu cür problemlərlə üzləşirlər. Yəni, onlar vaxtaşı şikayətlər
olur. Sizə problem yaradanlara Əli Həsənovun QT-lərlə görüşündəki çıxışında QT-lər bizim tərəfdaşımızdır statını. Misal gətirirsinizmi?
Bildiririk biz. Yəni, son bir neçə tədbir olanda, yəni belə danışıqlarımız olanda, biz bildirmişik ki, tutalım, Azərbaycan rəsmi orqanlar səviyyəsində, yəni siyasi hakimiyyət səviyyəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaqla bağlı hər hansı bir göstərişə falan rast gəlməmişsiniz. Əksinə, tutalım ki, ilun üçündə deməli, Prezident Aparat, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Əlaqələr Şöbəsinin müdürün cənab Əli Həsənovla vətəndaş cəmiyyəti fəallarının təşkilatlarının görüşü keçirilir. Və bunu da xatırladırıq. Ancaq buna əhəmiyyət verən yoxdur. Və mənim bu məsələdə gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, ya ölkədə siyasi hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarıyla, dialoqu ilə bağlı məsələ imitasiya xarakteri daşıyır. Hər halda biz imitasiya ilə bağlı bir qrup vətəndaş cəmiyyət təşkilatları tam olaraq qəti qərara gəlməmişik. Yəni, biz düşünürük ki, bu proses davam edəcəkdir və biz bununla bağlı mənim özüm də mövqeyimi təxminən 2 həftə bundan öncə bildirdim ki, bizim kifayət qədər gözləmək vaxtımız və səbrimiz var. Yəni biz bütün bu zürü görüşlərə, təşəbbüslərə açığıq. Yetər ki, bizi qayğılandıran məsələlər, problemləri müzakirə etmək imkanlarımız olsun. İkinci bir məsələ isə mənə elə gəlir ki, bu cür məsələlərdə hakimiyyətin daxilində də bir fikir ayrılığı var. Tutalım ki, ictimai siyasi şöbə görüş keçirir, onun əməkdaşları çox xoş münasibət bəsləyir, bəyanatlar verirlər, bildirirlər ki, bu cür tədbirlər, bu cür görüşlər, dialoqlar davam etməlidir, görüşmə təşkilatlarının problemləri həll olunmalıdır və s. və ilə axır, bu cür bəyanatlar səslənir. Ardınca isə tutalım ki, bir yerli icra hakimiyyəti bizdən mütləq prezident administrasiyasının regionlarla iş və yerli idarəetmə şöbəsinin göstəriş almamızı, icazə almamızı tələb edir. Yəni biz göstəriş və almaq niyyətində deyilik. Biz sadəcə bu məsələ ilə bağlı, baş vermiş rüsvayçılıqla bağlı prezident administrasiyasına şikayət etməyi planlaşdırırıq. Yəni məktubla geniş təfsilatlı bir məktub hazırlayırıq.
Yalnız prezident administrasiyasına.
Bəli, prezident administrasiyasına bununla bağlı müraciətimiz olacaqdır və biz regionlarla iş şöbəsinə müraciət edib bu məsələlərlə bağlı öz qarşılaşdığımız problemləri göstərəcəyik və düşünürəm ki, bununla bağlı bir tədbir görünməlidir. Çünki yenə deyirəm, baş verənlər zorakılıqdır, baş verənlər bir mən deyərdim ki, ölkədə ölkənin bir bölgəsində insanlara qarşı, belə deyək, insanların təməl siyasi hüquqlarına qarşı barışmaz münasibətin göstəricisidir və bu məsələ təkcə açıqca danışaq ki, təkcə Bakıdan getmiş şəxslərə qarşı göstərilmir. Yəni siz təsəvvürünüzə gətirin ki, biz Bakıdan getmişik, yəni müəyyən təşkilatın ekspertləri, nümayəndələri və başqa qonaqlar da vardı. Bəs orada yaşayan insanlar, Qubada yaşayan insanlar. Yəni biz Qubaya ona görə səfər etmişik ki, Qubadakı problemləri müzakirə edək. Qubada vətəndaşla yerli icra hakimiyyətləri arasında dialoq varmı? Onu müzakirə edək. Tutalım, əgər ölkə səviyyəsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları yığılırlar bir masa arxasında ölkənin rəsmiləri ilə nə isə müzakirə edirlərsə, bunun bu formatın belə deyək, tamamilə eynisi olmasa belə, hər halda buna bənzər bir proses, buna bənzər bir mən deyərdim ki, tədbir bölgələrdə cərəyan etməlidir, baş verməlidir. Yəni Gəncədə də bu hadisə təkrarlanmalı, Qubada da təkrarlanmalı. Bəlkə bəyəm Qubada insanların, bəyəm Qubada vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Var Qubada vətəndaş cəmiyyəti. Qubada müstəqil bloqerlər də var. Qubada yaşayan xeyli sayda alternativ fikrə sahib, ölkədə Qubadakı problemlərlə qayğılanan, bu problemlərdən narahat olan insanlar da var və onları təmsil edən deputatlar da var. Onların iştirakı ilə belə müzakirələr təşkil etmiyorlar. Yəni bilirsinizmi, qapalı bir sistem yaranır və düşünülür ki, tutalım ki, Qubada, Gəncədə, Bakıda baş verən hər hansı abadlıq işlərindən tutmuş iri sosial-iqtisadi layihələrə qədər vətəndaşların bu məsələlərlə bağlı münasibət bildirməyə haqqı yoxdur. Xeyr. Mən və mənim kimi xeyli sadə insan əksini düşünür. Biz düşünürük ki, bu ölkədə seçkilərin necə keçirilməsindən asılı olmayaraq, əgər seçkili hakimiyyət orqanlarına təmsil olan insanlar varsa və onlar hər ay dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti alırlarsa, maaşlar alırlarsa, həmin insanların vətəndaşlar qarşısına çıxıb gördükləri işlərlə bağlı hesabat verməyə borcludurlar. Bu onların vəzifəsidir. Bu istər Gəncədə baş versin, istərsə Qubada baş versin. Və bizim kimi vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının da missiyası ondan ibarətdir ki, ölkədə vətəndaş iştirakını məhz dialoqlar vasitəsilə, məhz görüşlər, təmaslar, ictimai müzakirələr, dəyərli masalar vasitəsilə təmin edir. Yəni bizim niyyətimiz o deyil ki, tutalım ki, insanlar problemlərini çıxsınlar ixtişaşlarla və başqa-başqa zorakı yollarla həll etsinlər, çaxnaşmalarla. Daha yaxşı olar ki, vətəndaşların problemləri onlarla bir masa arxasında oturmaqla həll olunsun. Hı. Amma bu imitasiya xarakteri daşınmasın. Bu real, həqiqi, gerçək bir dialoq olsun.
Hı. Ümumiyyətlə, Əli Həsənovun qeydiyyələrlə görüşündən sonra bəzi qeydiyyə rəhbərlərində bundan sonra hər şeyin yaxşı olacağına dair bir inam yaranmışdı. Siz də yəqin ki, bu görüşdən sonra bir qədər ürəklənmişdiniz. Amma sonda Qubada baş verən hadisələr sizi xəyal qırıqlığına uğratmadı ki?
Mən ümumiyyətlə elə böyük optimist deyildim. Hı-hı. Çünki Azərbaycanda son post-sovet dövrəmində qurulmuş bu avtoritar idarəçiliyin yaşı 10 ildən artıqdır. 10 il ərzində qurulmuş bir avtoritar idarəçilik tez bir zamanda öz-özünü tənzimləməklə, öz-özündən islahatlara getməklə tez bir zamanda belə deyək, ciddi demokratik dəyişikliklərlə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyətinin hesaba alınması, onlarla birgə problemlerin həll olunması kimi belə mütləqi dəyişikliklərlə yekunlaşa bilməz. Yəni tez bir zamanda bu proseslər baş verə bilməz. Buna inanmaq doğrudan da çox çətindir. Ancaq hər halda bizdə bir inan vardır ki, hakimiyyət nəhayət ki bir siyasi iradə formalaşmağa doğru gedir ki, tutalım illər boyu vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları rədd olundu. Onlar hesaba alınmadı. Onlara müxtəlif hədiyanlar, onlara müxtəlif qarayaxmalar oldu. Bu jurnalistlərə qarşı baş verdi. Bu vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarına qarşı baş verdi və mən həmin görüşdə də bu fikri səsləndirdim ki, ən azından bunlar dayanmalıdır. Yəni siyasi diskriminasiya ən azından rəsmilərin dilində səslənməməlidir. Diskriminativ fikirlər ki, bunlar antimilli qüvvələrdir, bunlar vəsair və ilə axır. Qəzetlərdə bu cür fikirlər səslənməməlidir. Yəni siz baxın mənim və yaxud da ki mənim kimi bu müstəqil olaraq vətəndaş cəmiyyəti sektorunda çalışan insanların, fərdlərin və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai birliklərin, qurumların ortaya qoyduqları məhsullara. Siz bu məhsullarla bağlı gəlin dialoqa gedək. Tutan biri deyir ki, ölkədə ifadə azadlığı yoxdur. İctimai televiziya tutalım ki, ölkədə normal belə deyərdim ki, balanslı təmin etmir. Efir yayımı, efir siyasəti kifayət qədər mən deyərdim ki, bir tərəflidir, qərəzlidir və s. və ilə. Bu cür iddialar varsa, bununla bağlı müzakirələr olmalıdır. Birisi deyirsə ki, əgər seçkilər azad və demokratik keçirilmirsə, bununla bağlı müzakirələr. Yəni biz düşündük ki, cənab Əli Həsənovla olan görüşdən sonra bax bu yöndə meyllər olacaqdır. Hər halda biz yenə də gözləməkdəyik. Ancaq gözləntilərimizə rəğmən bunlar baş verirsə, ölkədə baş verirsə, bizim deməli inamımız itir və artıq biz etimad göstərmirik. Etimad göstərmədiyimiz, inam göstərmədiyimiz insanlarla isə mənə gəlir ki, heç kim bir masa arxasında otura bilməz. Yəni bizim inamımız tükənəndən sonra, etimadımız tükənəndən sonra bizim yəqin ki, kimlərləsə bir masa arxasında oturmamız qeyri-mümkün olacaq.
Yenə də mən Əli Həsənovda misal çəkmək istəyirəm, o deyir ki, QHT-lər bizim tərəfdaşımızdır. Bəs niyə maraqlı deyil yerli icra hakimiyyət orqanları QHT-lərlə əməkdaşlıq etməyə, tərəfdaş olmağa?
Mən deyim ki, sizə, yəni bu məsələ yenə də qayıdıram bayaq söylədiyim fikrə ki, hiss olunur ki, yəni hakimiyyətin hələlik tam olaraq siyasi qərarı formalaşmayıb bu məsələ ilə bağlı. Yəni, mən bilirəm ki, əgər hakimiyyətin qərarı formalaşsa ki, siyasi iradə konkret olaraq buna yönəlsə ki, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının ölkədə fəaliyyətində heç bir məhdudiyyət yaranmasın, onda bu tapşırıq, çünki Azərbaycanda ən azından yuxarıdan, mərkəzdən bölgələrə doğru tapşırıq anında da verilə bilər və bildirilə bilər ki, yaşlı ışıq yandırılsın və bu tədbirlər heç kim müayinə etmir. Ən azından biz bu elə bir tapşırıq göstəriş verildiyini bilsək, bunu hiss etmiş olaraq. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, təbii ki, Azərbaycanda bir sıra yerli icra hakimiyyət başçıları yeri gələndə heç prezident administrasiyasının nümayəndələrlə də hesablaşmırlar. Yəni bu da var. Artıq bu başqa söhbətin mövzusudur ki, Azərbaycanda bir maliyyə siyasi oliqarxiyası formalaşmaqdadır və bir sıra yerli icra başçıları daha çox onların himayəsində olduqları oliqarxlara sığınırlar və onların himayəsinə ümid edirlər. Amma bu halda, yəni bu konkret halda bizim üzləşdiyimiz situasiya bundan ibarətdir ki, yerli icra hakimiyyətinin Qubadakı nümayəndələri bizə bildirirdilər ki, siz müraciət edin, deməli regionlarla iş şöbəsinə. Bu isə bambaşqa şöbədir. Prezident administrasiyasında. Ümumiyyətlə mənə aydın deyil ki, yəni yerdə hər hansı bir tədbir keçirmək üçün mütləq prezident administrasiyasına niyə icazə almaq ümumiyyətlə gərəkli olmalıdır? Nəyə görə bir insanın özünün fəaliyyəti ilə bağlı tədbiri mütləq razılaşdırmalıdır? Yəni mərkəzləşmiş qaydada bu cür avtoritar, bu cür çox sərt mexanizmlərə nə ehtiyac var? Tutalım ki, heç bu tədbiri mən keçirmirəm. Yəni mən Bakıda yaşayan, burada fəaliyyət göstərən, qeydiyyatda olan bir insan deyil. Qubanın bir sakini həyata keçirmək istəyir. Doğrudan mı ona da ehtiyac yaranacaq ki, gəlsin prezident administrasiyasından icazə alsın. Yəni bax bu kimi məsələlər doğrudan xeyri sualda olur və gülməlidir. Doğrudan gülməlidir. Günüz bir situasiya yaradır ki, insan istənilən addımını, yəni o tədbir planlaşdırırsa, hansısa məsələni müzakirə etmək istəyirsə, hətta yenə deyirəm müzakirə üçün hər cür hazırlıqlar görülür və çox konseptual bir müzakirə keçiləcəksə belə, bu mütləq ölkənin siyasi rəhbərliyindən razılaşdırılmalıdır. Yəni deyirəm, bu 21-ci əsr üçün çox gülməli və təəssüf ki, Azərbaycanın da mövcud olan bu avtoritar idarəçiliyin belə yaratdığı acı mənzərələrdən biridir.
Aydın, təşəkkür edirəm Anar bəy sizə. Bir qubalı kimi məni icra hakimiyyətinin sizin tədbirin keçirilməsinə icazə verməməsi məni üzdü və pərt etdi. Bu hadisə bir daha bizdə demokratiyanın nə vəziyyətdə olduğunu bir daha göstərdi. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Eyni zamanda Beyləqandan Ramil adlı dinləyici məni ismarçıları oxumamaqda suçlayır və mənə qarşı bəzi ittihamlar irəli sürüb. Amma mən Ramil bəyə deyirəm ki, mən mövzuya uyğun gələn bütün SMS-lərin hamısını oxuyuram və sizin göndərdiyiniz ismarçıların hamısını görmüşəm və onların heç birinin bizim mövzuya aidiyyatı yox idi. Sizdə də bundan istifadə etməməyə məsləhət görürəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. İşdən sonra proqramda QHT-lərə kim mane olur mövzusunda danışdıq. Mən Anar bəyə bir daha təşəkkür edirəm. Seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.